Radio TV
Super tētis!
Jā, jau tu iespējams radio to klausītāju esi nopratis, tad šoreiz uz sarunu uzaicināts Raivis Vidzis. Čau, Raivi!
Čau!
Divreiz kronāts par pasaules spēcīgāko vīru, cik es esmu sapratis, jā?
Pasaules kausa divreiz uzvarējis, jā. Plus vēl Latvijas čempion.
Ko vēl bez svaru cilāšanas un spēkvī lietām, ko vēl tu savā dzīvē pašlaik dari?
Es esmu privātais treners, es pabeidzu akadēmiju, šogad arī pabeidzu vēlreiz. Ieguvu bakalauru grādu sporta zinātnēs, tas ir fitnesā un rekreācijas speciālists. Teiksim, papildināt. Pirms tam bija tikai treners, tagad tā kā tā. Notarbojos, jā, brīvajā laikā man ir teātris, televīzija, zālē treners, un vadu pasākumus privātiem, teiksim, dažādas ballītes, ierunāju, teiksim, kaut kādas reklāmas. Visādā tāda radošā lieta visādā.
Tā, par tēva lomas pirmsākumiem. Kāds bija tās pirmās sajūtas, tad, kad uzzināja, ka būs tēts, tā kā Madara tev to pavēstīja? Nu, kas bija tas pirmais, kas skrēja caur galvai vai emocijas izstāst, ja tu atceries to?
Trešajā nedēļā es to mēs uzzinājām. Un es nezinu, man bija mierīgs un es zināju, ka būs. Es nezinu, kāpēc tu teiksi tagad, jā, nu tu jau tagad tik tā saki, bet es zināju to, ka būs. Mm-hmm. Un galvenais, ka trešajā nedēļā atnāca, kad mēs uzzinājām, ka būs, ka trešajā nedēļā atnāca vārds. Naktī viņš atnāca, pateica, kā viņa saugs man. Un liekas jocīgi uzreiz, es teicu, būs Rūdols. Kaut gan nevar jau zināt, trešajā, ceturtajā nedēļā būs kas dzimums. Un jau sākām saukt par Rūdols, kā te Rūdim iet, un nebija pat tā doma, ka meitene ir. Kaut gan, ja būtu bijis meitene, arī super. Man nav sadalījums, galvenais jābūt puikam vai meitenei. Jo man liekas, tie veči, kuri sevi nav realizējuši un pilnveidojuši dzīvē, nav sasnieguši savus mērķus, tie vienmēr, nezinu, acis pārgriezuši, saka, ka viņi grib dēlu, jo nu viņu dēls būs tagad hokejists, futbolists, komponists, dziedātājs un viss kopā vienā, jo zini, ja tu pats neesi varējis sasniegt, nu tad tu gribi sastumt visu vienā savā dēlā. Kaut gan viņam ir sava dzīve un tev ir jāpalīdz viņam viņa, kā saka, veidot un realizēt. Nevis jāuzspiež kaut kādi savi mērķi, nerealizētie. Man tā liekas.
Vēl par to laiku, kad Rūdovs vēl nebija šai puse, tā teikt, vēderam, ja? Vai tu aizdomājies par to, kāds tēvs tu gribētu būt? Kāds bija tavs nosprautais mērķis? Un varbūt vēl joprojām ir par to, kāds tu gribi būt, ko tu gribi darīt.
Nē, nu pirms viņam dot visu to labāko, lai viņam nav jāiet tiem sūdiem un mērstiem cauri, kas mani gāja, kas mani krīz, un ko mēs esam spiesti bijuši darīt. Jo, nu, teiksim, tad, kad tu esi izgājis savu dzīves ceļu kaut kādu posmu, tu jau zini, kas ir labi, kas ir slikti, un ko tu gribētu un negribētu novēlēt savam dēlam, savam bērnam. Un, nu, zini, man liekas, pirmais ir jāmācās. Vienalga, ka cik tev ir gadi, tev ir jāmācās, jāizglītojās, jo tad ir tas dzīves redzējums, spriešana par dzīvi, uztvere ir pilnīgi savādāk, un viņi tev atver vēl durvis papildus, teiksim, tavām iespējām. Protams, ja tu ne jābūt arī veiksmīniekam, lai tu atvērtu, teiksim, durvis, pēc kurām ir balva, bet izglītība, man liekas, ka izglītība, teiksim, ja tu saki, tad, kad viņš bija taipus vēderam, kā tu izteicies, man nav bijis tāda doma, teiksim, domājis, nu kāds es tagad būšu. Man liekas, ka jābūt ir viņam draugam, un atbalsta plecam un piemēram. Visā tajā, nu cik nu katrs izprot to. Jo zini kā, ja viens saka, es gribu būt savam dēlam viss stiprākais un blā, 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 nu tad tas ir viņa skatījums. Man liekas, katrs jau dod to savu, ko var iedot. Nu, katram ir tā sava saprašana, kas ir labi un kas ir slikti.
Zinkārši, mēs ar sievienies par šo runājam, ka arī cik tu gribētu dot tam bērnam visu un pēc labākās sirdsapziņas vienmēr kaut kas pietrūks un viņ, kaut kas vienmēr nebūs līdz galam bērnam ieaudzināts vai iemācīts.
Protams, tas jau nav scenārijs filmai, kuru tu tagad sarakstīsi, apsēdīsies mājās vakarā un izlabos kļūtas. Tu viņam vari būt blakus, un es domāju, ka viņam tev jābūt ir viņam blakus, lai viņam ir sajūta, ka viņš var uz tevīm paļauties, ka viņš var paprasīt padomu un ka tu neatteiksi, ka tu būsi gan tēvs, gan māte, jo katrs no vecākiem dod savu, teiksim, ieguldījumu bērnā. Jo nevar būt tā, ka labs bērns tikai, tā, ka viņam ir māte vai tikai, ja viņam ir tēvs. Jābūt ir diviem vecākiem, nu, teiksim, vismaz audzināšanā jāpiedalās.
Nu jā, kaut visiem tā būtu bijis un kaut visiem tā būtu, vai ne?
Nu, protams, ka var novēlēt un vajag, bet, nu, zini, kā ir, ja vecāki nedzīvo kopā, tas jau nenozīmē, ka viņam nav, ka bērnam tiek laupīti vecāki. Galvenais ir tas, ka lai vecāki paši grib. Kā, jo daudzreiz ir tā, ka, nu, ja dzīvo pie viena, tad otrs tā kā mazliet novēršās. Nu, tas ir tā, tā ir tā lielākā problēma dalītajās ģimenēs. Protams, ka vislabāk ir tas, kad, ja bērns ir pilnā ģimenē un viņš redz, kad ir visi forši un viņš tā audzināšana, nu, tas ir tradīcijas, nu, viss pārējais, kas no tā izriet.
Jūs esat diezgan jauna ģimene vēl, es atļaušos teikt, jā. Vai tu esi sapratis tagad, audzinot puiku, kas tev kā tēvam sanāk labāk nekā bērna mammai? Nu, piemēram, nezinu, kaut kāda iemidzināšana, sasmīdināšana, auklēšana, ģēpšana un vispārējais. Kas tev sanāk labāk nekā maderē?
Nezinu, jo tagad viss tā mainās, ja sākumā likās, ka viņa var iemidzināt vieglāk, un vismaz man likās. Tad tagad man liekas, ka viņš ar mani vairāk iemieg mierīgāks, ātrāk. Saprot, tas ir tāds, man liekas, ja tas ir tāda kā spēle. Vienu dienu futbola bumba ir tavā laukuma pusē, otru dienu, teiksim, tur sievas pusē. Un tā spēle notiek. Man liekas, tā ir spēle, jā. Te ir jājūt. Teiksim, dotajā brīdī šo mēnesi, pēdējo mēnesi ir tā, ka Rudolfs iemiega labāk ar manim. Vismaz es viņu ņēmu, mēs čik un puika guļ. Pēc kaut kādu laiku skatīsimies atkal, kam vieglāk, kam ātrāk. Nu, saprot, tas jau ir tāds sadarbība.
Jā, jā. Un ko tu sev esi guvis kā tēvs? Tagad 7 mēnešus auklējot Rudolfu. Ko tu sev esi iegūsi kaut kādas morālās vērtības?
Es nezinu, kā lai tev atbildu. Jo man liekas, ka morālās vērtības, ja man būtu 18 gadi un piedzimtu bērns, teiktu, nu, ko tu tagad vecīt esi iegūs, un tu teiktu, jā, es tev atbildētu, nu, tagad nedrīkst tusēt, tik daudz nevar to. Man ir tā, ka es esmu tomēr jau stabils, teiksim, arī bijis pirms tam, un tā dzīves, tā redzējums, un tas dienu plānojums, savus gājums jau ir, nav tā, ka zini, tagad man piedzim Rudolfs, nu, viss, es vairs nedzeru šņab. Vai zini, nu, man piedzim Rudolfs, nu, tagad es vairs nedaru to. Nu, es arī šņabie līdz tagad, tā vai tā nedzeru. Rudolfs ir vai nav, kā saka. Bet pats fakts, ka, nu, es jau esmu, kā saka, jau stabils, jau, nezinu, jau nobriedis, jau man nav tāds. Varbūt pēc kaut kāda laika varētu uzdot jautājumu, zin, pēc gadiem 5, kas mainījās? Protams, ka mainījās, viņš ienāca ģimenē, un tev ir jārēķinās, ja kādreiz tu varēji, braucu, kad es gribu, braucu, kur es gribu, un daru, ko es gribu, tad tagad jau tu tā vairs nevari. Tev jau jāsaka, jau plānot, tad vajag ar puiku, tad jau, viņi ir kas paskatās, nu, tad tā, nu. Saprot, tu vairs nevar tik vaļīgs būt, nu tā varbūt, nu tu zin kā, tev jau ir pienākuma apziņa, pienākums pret viņu, tā,
jā.
Tas šī gadījumā, ka tā ir.
Un galā vēl par vienu cilvēku vairāk ko mīlēt, vai ne?
Jā, protams.
Pašā sākumā tu teici par to, ka vīrieši, ja grib dēls, lai aizpildītu kaut kādas mazvērtības kompleksus.
Tā bija doma, ka daudziem tā ir.
Nu ne visiem, nu protams, bet vai tu pats gribētu, lai rūdis iet tavās pēdās, lai cilās varas un kādu dienu kļūt par spēka vīri, jo galā tev ir savu pieredzi, un tu esi treneris, un es domāju, ka tu pats arī varētu viņu trenēt, un zin, kā tur tās visas lietas notiek, un kā tev pašam. Nu, vēl jau par agru spriest, vai nekas viņš būs, bet, nu, vai sirds dziļumos var būt kaut kur?
Nē, prieš kam? Nevajag viņu to.
Kā tā?
Nevajag, prieš kam? Nauda ar to nenopelnīs, gudrāks no tā nekļūs. Pats sev noliet, zin, kā bišķi vajag. Nē, vajag mācīties. Ja viņš gribēs, protams, dari, palīdzēs. Nu, nē, tāpēc es saku, tajā laikā jau droši vien skatīsies tikai Google.
Nu, beidz parādīs savus kausus, diplomas parādīs, nu, var jau būt.
Nu, es tev teikšu, es saku, tāds mans, nē. Mans uzstādījums nav tāds, lai viņam būtu tagad jācilā un es gribētu, lai viņš būtu spēka vīrs. Nē, lai ir vesels, lai ir vesels, domājošs cilvēks.
Tā ir uz zālīti, lai viņš pastaigā svarus pacēlē.
Nē, nu jā, protams, tāpēc es teicu, vesels, domājošs cilvēks. Zin kā, veselā miesā, vesels garš, jātrenē gan galva, gan muskuļi.
Ļoti daudz tu jau atziņas pateici, bet vēl viens tāds svarīgs padoms dzīvei, kā tēvam vai vispārīgi, kāds tas būtu, tāds viens konkrēts?
Ticēt sev vajag ticēt sev un saviem mērķiem.
Par to pašu mācīšanos?
Jā, jo, nu, protams, ticība sev, to jau zin kā daudzi, jau pēc tam to jau var dažādi definēt. Ticība sev caur Dievu, ticība sev caur to, bet, nu, principā ir tas, ka tev jātic sev.
Tā, nu, beigās par sevi, tu var teikt, ka tu esi super teicis? Tā likt roku uz sirds.
Es gribu būt labs teicis par sevi, kā es, nu, kā dzin, tā kā es teikšu, Tom, tu esi labs cilvēks, un ja tu teiksi, jā, es uzlieku uz sirds un pasaku, ka es esmu labs cilvēks, nu, lai citi saka, vai es esmu labs teicis vai nē, es cenšos darīt visu, ko es, kas ir manos spēkos, tā ir. Labākā sirdsapziņa, zin kā ir. Nav tā, ja es nevaru, nu tā tad es nevaru kaut ko izdarīt, jo tā varētu teikt.
Jā.
Nu skaidrs, Rāju, paldies tev par šo sarunu.
Paldies, jā.
Ļoti daudz, ko es patiesībā jau un uzzināju, kas no citiem super tēviem nav dzirdēts.
Jā.
Lai tev un tavai ģimenei arī viss skaisti un jā. Lai viss izdodas, jā?
Jā, paldies tev. Atā.
Super tētis!
Pilnu sarunu klausies Radio TV mājaslapā sadaļā podkasti. Raidījums Radio TV Super tētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.